Herre, vi ber om at du vil hellige ditt ord. Ditt ord er sanning. Amen. Ja, tema som er sett over denne timen, det er Malakia, Herrens sendebud. Og på en måte så, når jeg lytter til de to foregående talerne i dag, så tykker jeg på en måte at det som jeg har fått å ta fram, og korresponderer noe med det. Ordet Malaki, eller Malakias, så jeg tykker det er enklest å si, det betyr altså Herrens sendebud. Herrens sendebud. Og jeg skal lese litt ifra kapittel 2 ifra denne profeten, der han kommer inn på den pakten som Herren gjorde med Levi. Og hvis vi leser der ifra kapittel 2 og vers 5, så står der: «Den pakta jeg hadde med han var liv og fred. Det gav jeg han, så han skulle ottast meg. Og han ottast meg og hadde age for navnet mitt. I munnen hans var sanningslov. Urett vart ikke funnen på leppene hans. Fredsamt og ærlig ferast han med meg, og han fikk mange til å vende om fra misgjerning. For leppene til en prest skal ta vare på kunnskap. Lov skal en hente fra munnen hans, for han er sendebod fra Herren, allhers Gud.» Sendebod fra Herren, allhers Gud. Umiddelbart så slår det en hvordan person og oppgave er ett og det samme. Og vi vet Paulus sier i 2. Korinterbrev 5, så er vi da sendebud i staden for Kristus. Som om Gud selv formante gjennom oss. Vi ber i staden for Kristus. La dere forlike med Gud. Her ser vi denne sterke understrekningen av person og oppgave. Menneskelig sett så er det å være et sendebud i denne betydning som vi her har sett, en umulig oppgave. Fordi det er en oppgave som går så langt utover de menneskelige forutsetningene. Og det kom så tydelig fram i den forrige bibeltimen, der det står i det 26. vers i kapittel 14, når de da derifra siglet de til Antiokia, der de en gang vart jevne over til Guds nåde for å gjøre den gjerninga de nå hadde fullført. Her ser vi at det er ikke snakk om menneskelige forutsetninger, men de var overgitt til Guds nåde for å gjøre den gjerning de nå hadde fullført. Menneskelig sett så kunne en si at ja, men det var jo for så vidt en flyktig reis, og om en ville gjøre opp et synligt resultat, så vet jeg ikke hva en ville komme fram til. Men de hadde altså fullført den oppgaven så de var utsendte for å gjøre. For det at Herren ved sin ånd hadde fått utrettet det han hadde føre, det han hadde tenkt. Og det tykker jeg er et veldig sterkt vitnesbyrd om hvordan det at et sendebud, han er overgitt til Guds nåde. Det var altså ikke opp til sendebudet å sikre et anstendigt resultat av sin gjerning. Og derfor så var det heller ikke opp til sendebudet å innrette virksomheten sin etter fornuftige og kalkulerte rammer, former eller metoder. Tvert imot, hvis han ville innlade seg på det, så ser vi det som vi nevnte litt i år, at Paulus sier at når jeg forkynte evangeliet, for Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, sier han, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord. Altså, evangeliet skulle ikke tilrettelegges og innrettes ut ifra det som Paulus mente tjente saja. Ikke med vise ord, så Kristi kross ikke skulle missa si kraft. Slik at det går altså an i menneskelige iver, og på menneskelig vis så går det altså an å forkynne evangeliet på en måte som gjør at evangeliets kraft ikke er til sted. Da kunne altså Kristi kross miste sin kraft, sier Paulus. Og det er et veldig sterkt uttrykk for hvor ydmyke den enkelte må være overfor sin oppgave og sin gjerning. Og det viser at det åndelig sett så var ingenting umulig når det at det sendebudet ville holde seg til sitt guddommelige oppdrag. Menneskelig sett så var da ingenting umulig. Og jeg må si at der er noe i Lukas 1 så jeg ofte kommer tilbake til. For når det at engelen kommer til Elisabeth, det står i det 36. verset der, i første kapittel, når engelen kommer til Elisabeth, så sier han det at kommer til Maria. Så sier han, «Sjå, Elisabeth, slektningen din har vært med barn og venter en sønn i sin høye alder.» Og så sier altså engelen, «Hun kunne ikke få barn, sa deg.» Det er akkurat så engelen, og vi kan bruke det uttrykket, ironisere over fornuften. Overfor de fornuftige kjensgjerningene, overfor rasjonaliteten. Hun kunne ikke få barn, sa de. Men er nå alt i sjette måned. Det viser, og det viser gjennom hele Bibelen. Du kan ta Sara, du kan ta Rebekka, du kan ta Rakel, du kan ta Hanna, du kan ta mor til Samson, og du kan ta Elisabeth. Og vi kan også ta med Maria. I alle disse tilfellene så sa kjensgjerningene, de kunne ikke få barn. Men så var det at Gud sette sitt i gjennom på sin måte. Og det har jeg tenkt på litt når det gjelder den situasjonen som vi også befinner oss i dag. Når en så opptatt med de menneskelige forutsetningene for å drive arbeid i Guds rike. Og når det at en dømmer nord og ned, dette med å virke med ordet alene, så sier de at nei, vi kommer til å dø aldeles ut hvis vi ikke fornyer oss i arbeidet vårt. Hvis vi ikke gjør slik, og hvis vi ikke gjør slik. Hun kunne ikke få barn, sa de, men er nå alt i sjette måned. Og da har jeg tenkt i mitt stille sinn, kanskje at Gud fremdeles har noe underveis til oss som befinner oss i denne situasjonen. Kanskje der er allerede noe som er på vei i Guds verden. Et svar på de bønnene som har steget opp ifra denne forsamling. Et svar til deg som ønsker å bli borne av Guds nåde. Borne av Guds nåde. I mellom Gud og sendebudet så var det også en indre livsforbindelse. Malakias, han var på en måte ikke bare et sendebud, og det ser vi også når det gjaldt de andre profetene, men de var også en redskap som Gud brukte som han ville. De var ikke bare bærere av Guds ord, men de sto med hele sitt liv og tilværelse under Guds vilje. De var altså tatt med i Guds gjerning. Når det er at de var tatt med i Kristi gjerning. Og Paulus, når han vitnet der til galaterne, at jeg er korsfest med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjøtet, det lever jeg i trua på Guds ånd, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Paulus og det han sto for, det var korsfestet. Jeg er korsfestet, sier han. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever, og det livet jeg nå lever i kjøtet, det lever jeg i trua på Guds ånd. Alt det Paulus var og alt det Paulus gjorde, det var rettet mot Guds sønn. Mot Guds sønn. Og i Filipperbrevet, når han vitner om at det å leve er for meg Kristus, og det å dø en vinning, og så sa han, jeg kjenner meg dregen til begge sidene, for han har lyst til å fare med Kristus. Men så blir han dregen til begge sider. Det å ha hug til å fare herifra for å være sammen med Kristus, for det er så mye bedre, sier han. Han kjente en dragning imot det. Og det tror jeg er noe som alle Guds folk og Guds sendebud kjenner på. Men så sier han, men av omsyn til dere. Men av omsyn til oppgaver, ikke til seg selv. Så er det mer nødvendig at jeg blir varende i kjødet. Et sendebud, det er også et personlig vitne. Ikke utifra en subjektiv opplysning, oppleving først og fremst, men utifra den åndelige opplysning han har fått i ordet. Vi vet hvordan det står om Jesus og disse Emmaus-vandrerne. Så vet vi at han la ut skriftene for dem. Han begynte med Moses og profetene og la ut skriftene for dem. det som er skrevet om han i alle skriftene, står der. Og da ble øynene deres åpnet, og så kjente de han, og så ble han usynlig for de, står der. Det er litt merkelig. Han hadde åpnet øynene deres. Fordi han hadde, når han la ut ifra skriftene, viste seg selv i skriftene, så gikk det opp for dem at det er jo han som står her. Så skriftene har åpenbart. Altså, Jesus begynte ikke å fortelle om seg selv, men han gikk til skriftene og la skriftene ut ifra Moses av. Det som var skrevet om han, dette åpnet altså øynene. Og så sa de til hverandre, brant ikke hjertet våre i oss da han talte på vegen og åpnet skriftene for oss. Så var Jesus blitt usynlige, men så sa de igjen med skriftens Kristus. Så såg de han gjennom det gamle testamentet, selv om han fysisk var blitt usynlige for dem. Et vittne, det kjenner altså ikke bare Jesus slik han ter seg for det menneskelige øyet. Alle som hadde sett og hørt Jesus og omgikk han når han var på denne jord, kunne vittne om det. Men det som er spesielt for et Herrens vittne, det er det som Johannes vittner, at vi har sett hans herligdom. Vi så herligdommen hans, en herligdom lik den en enbåren sønn har for sin far, full av nåde og sannhet. Ja, riktig nok, så var Johannes med på forklarelsens berg. Der så de noe av Herrens herligdom. Men Johannes, han var også med når det står om at Jesus kom i sammen med sine. Og da står i slutten av Lukas evangeliet, da åpnet han for tankene deres, så de kunne skjønne skriftene. Og i gjennom skriftene, så er hans herligdom åpenbare. Der stråler han for Kristus hadde ikke noen skikkelse som mennesker hadde behag i. Han utstrålte ikke noen herlighet mens han gikk her på denne jord. Men han hadde vist seg gjennom skriftene. Og der strålte Herrens herligdom fram. Full av nåde og sanning. De tenkte sannsynligvis, kanskje han tenkte på Esaias 53 for eksempel. Det er noe spesielt for et sendebud. Han har først og fremst fått øynene åpnet for Kristus, slik han er åpenbart i skriften. Ikke først og fremst den personlige, subjektive opplevelsen, for den skal han ikke forakte. Men det er ikke det som er det bærende. Det bærende er å ha fått øynene åpnet for Kristus i skriften. I skriften. Og Peter, når han står der i Kornelius sitt hus, så vittner han rettig nok om at de hadde ed og drukke i sammen med Jesus etter han var stått opp. Men så sier han at, og han bøy oss om å forkynne og vittne at han er den som Gud har sett til å være dommer over levende og døde. Og så sier han, og han gir alle profetene det vittnemålet at det er alle som tror på han for forlating for syndene. Ser du, når han vittner om selve frelsen her, så sier han at han har vært vittne til at Jesus ble hengt på et tre og lei og døde. Men når han vittner om syndenes forlatelse, så går han til profetene. Vittnesbyrde så om Kristus i skriftene. Og er det ikke litt merkelig med Paulus? Alt det han har gitt oss av Guds ord. Paulus han siterer mest ikke Jesus i det hele tatt i sine skrifter. Men der står at når skjellet falt ifra øynene hans, så forkynte han straks Jesus i synagogene at han er Guds sønn. Og vi vet at Paulus kjente skriftene. Men han hadde ikke sett Kristus i skriftene. Og når dette skjellet falt ifra hans øyne, så kunne han straks begynne å forkynne. For da så han Herren i den gamle pakt. Det er Kristus. Det er Kristus. Og vi vet Paulus han ber også til derfor efeserne at Herren må gi våre hjerter opplyste øyne. Det er ikke fordi at vi skal se syner, men det er for at vi skal få opplyste øyne så vi ser Kristus åpenbart i Guds ord. Opplyste øyne, våre hjerter, det er det som opplyser våre hjerter, som overbeviser våre hjerter, som styrer våre liv og våre handlinger. Og derfor et sendebud han har både en indre klarhet i dette at evangeliet gjelder meg. Det har han en indre klarhet i. Og så har han en ytre klarhet, og det er i dette hva skriften sier og lærer. Kristus er åpenbart i skriften for sendebudet. Og Malakias, han i dette kapitlet så taler han altså spesielt til prestene. Og i det andre verset så sier han, og nå det er prester, hvis dere ikke vil høre og ikke legge dere på hjertet, det på hjertet, så det gir navnet mitt ære, sier Herren allhers Gud. Altså dette å høre for et sendebud, og dette å legge på hjertet, og dette å gi Herrens navn, navnet hans ære, det hører altså nøye i sammen. Men så må han gå i rette med disse prestene, og så minner han de om at dere har veget av ifra vegen, og så har dere fått mange til å snove. Dere har skjemt ut denne fine Levi-pakta som vi leser i. Og en hovedsak i dette avviket så går igjen i flere av disse kapitler og i det budskapet som Malakias framfører. En hovedsak i dette avviket, det var altså manglende gudsfrykt, og så var det nettopp krenking av Guds navn. Det var den alvorlige sak som han konfronterer dem med. Dere krenker Guds hellige navn. Og dere som har lest litt av Odeberg, dere ser hvordan han understreker dette med Herren i det gamle testamentet. Overalt i det gamle testamentet hvor dette ordet Herren er brukt, så er det Kristus det er tale om, sier Odeberg. Og dette ordet Herren, det er altså en omskriving av det høgste Guds navn. Slik at med lesning av det gamle testamentet på den hebraiske grunnteksten, så uttalte de ikke navnet med de fire bokstavene J-H-V-H. Men de brukte altså ordet Herren. For det var et navn som var så hellig at det kunne ikke nevnes. Og det kunne heller ikke uttales. Og i Filipperbrevet 2:9 så står det om Jesus at han fikk det navnet som er over alle navn. Herren. J-H-V-H. det högste Guds namn, navnet över alla namn. Och där står det att alla tungor ska sanna att Jesus Kristus är Herre. J-H-V-H är Gud till Gud Faders ära. Och i andra Mosebok så ska jag bara ta med något där. I det 23 kapitlet där står där: så jag sänder en ängel framför dig till att vakta dig på vägen och föra dig till den stan jag har valt ut till dig. Ta dig i vare på han och hör på röster hans. Sätt dig inte upp emot han. Han ska inte bära över med lovbråta dockar, för navnet mitt är i han. Navnet mitt är i han. Och när man då ser att Paulus vittnar i Korintherbrevet 2:5 om att Gud var i Kristus, så ser man något av detta. Navnet mitt är i han. För det var Gud som var i Kristus och förlikte världen med sig själv. Och därför så står det att det inte gitt något annat namn under himlen som vi ska varta frälste med. Och kvar den så påkallar Herrens namn ska bli frälst. Om den sanne leviten så läs med här att han ottast mig och hade age för mitt namn. Det var ett av de viktigaste kännetegnen på ett Herrens vittne och ett Herrens sändebud. Han hade age för Guds namn. I munnen hans var sanningslov, urätt vart icke funnen på läppen hans. I munnen hans var sanningslov. Det betyder att sannheten skulle ha en rätt i munnen till sändebudet. Och sannheten skulle ha en rätt i den församling. Så sändebudet hänvände sig till. Och i Romarbrevet 15 där talas där om att med samhuga med en mun står där ska prisa Gud vår Herre Jesu Kristi far. Förutsättningen i Bibeln är att det sannheten är ej. Det är inte flera sannheter. Sannheten är ej. Det är en grundsanning i Guds ord. Och det är väldigt radikalt. Det är väldigt radikalt. Det betyder att det, i Guds folk och i Guds sändebud så ska alltså sannheten ha en rätt. Och att villfaring ska bekämpas på alla punkt. Det betyder inte att en församling är fullkommen ren. För där vill alltid finnas synd och hyckleri. Slik så där finns ugras i ågern. Men det betyder likväl att usanning inte ska ges rätt till att virka vid sidan av den sanna lära. Icke ges rätt till att verka vid sidan av den sanna lära. Och därför så ser man att när Jesus hänvänder sig till Pergamum så säger han: du har någon i Sjordik som häller fast vid Bileams lära, och du har någon andra som häller fast vid lära åt Nikolaitarna. Det var dig som sett evangeliske frihet över Guds ord, över skrifter, slik att de synda i evangeliets namn. Och vad budskap är det Jesus rättar till dig? Så, jo, det är detta: vänd om. Vänd om. Och till Thyatira så säger han: jag har emot dig att du tåler kvinnor Jezabel. De godkände inte kvinnor Jezabel, men de tålte allikevel att denne fick ha sin verksamhet vid sidan av det sanne evangeliet. I disse forsamlingene her så ser vi at de har tålt at villfarelsen har fått lov å etablert seg. Kanskje for fredens skyld, kanskje for samholdets skyld. Vi vet egentlig ikke hvordan det gikk. Vi vet ikke om det ble tatt et oppgjør etter dette budskapet så Jesus brakte de. Men helt ifra starten av så ser vi hvordan det er at Guds folk måtte arbeide imot og utrydde villfarelsen. Og tenker vi litt på dagens situasjon, så ser vi at usanning og villfaring er på store og raske frammarsj. Tåler og blir tålt snart over alt. Bare ikke de som hevder at sannheten ei blir tålt. Det tror jeg er en rette beskrivelse av situasjonen. Noen plasser så får de til en viss grad lov å eksistere ved siden av usannheten. Men det er usannheten som har makten og bestemmelsen, og så tillater de kanskje at det reise få, så liksom heller på dette, får lov å eksistere, altså på siden av usannheten. Andre plasser så krever usannheten enerett og ekskludere de som holder fast på Bibelen. Og her kan vi jamføre disse bispeutnemningene som vi nå er vitne til og har vært vitne til. Det er at usanning er en forutsetning for å bli nominert. Og den tredje kategorien, det er de som frivillig går ut der usannheten har kommet inn. Og slike møter jeg en del av der hvor jeg ferdast rundt forbi. De har gått ut der usannheten har blitt slept inn. For de vil stå på Guds ord, og så vil de hevde at det er sannheten som skal ha enerett. Det er sannheten som skal ha enerett. En åndelig forsamling, der er sannheten støtt og grunnvoll, vet vi Paulus skriver om. Og det gjelder ikke bare som forsamling, det jeg nå har sagt. Sannheten skal også selvsagt ha enerett over den enkeltes liv. Men der hvor at sannheten og usannheten har fått enerett, der vil det selvsagt også gjelde den enkeltes situasjon. Et sendebud og en åndelig tjeneste, den er fullstendig underlagt nåden alene og ordet alene. Der er ikke noen andre hensyn som egentlig skal tas. Og et sendebud, han er alltid avhengig av nådens ånd og nådens gaver. Hvis denne nåde blir erstattet av arm av kjød, så er et uttrykk som Bibelen bruker, så blir kjødet guddommelig gjort, slik Satan når han gir seg om til en lysets engel. Jeg har lyst til å ta med litt ifra Jesajas. For det tykker jeg er et veldig vitne. Han var et veldig vitne i forhold til sin tid. Og han, og i likhet med de fleste profetene, så ble de kalte til å stå fram i veldig turbulente situasjoner og i frafallssituasjoner. Og i den situasjonen så Jesajas virka i, så går det altså mot dom og babelsk fangenskap. Hele situasjonen er på vei imot dom og babelsk fangenskap. Men så blir altså Jesajas kalt. Og det viser hvor stor nåde det er. Det å være et menneske som får lytte til det himmelske kall. For uten dette kallet, så hadde Jesajas vært en av de mange som bare fulgte med strømmen. Men nå ble han på en måte kalt ut. Men det ble også et kall til å stå dette frafall imot. Så det var ikke noe enkel oppgave. Men det var på en måte, og på denne måten Jesajas selv ble redda ved Guds kall. Men utgangspunktet for dette kallet til denne tjeneste som Jesajas gikk inn i og sto i, det var ikke frafallssituasjonen. Det var ikke omgivelsene som på en måte utgjorde et kall til han å foreta seg et eller annet. Utgangspunktet for kallet, det var møte med Herren. Og i Johannes evangeliet så står det at når Esaias blir sitert, så står det at dette sa Esaias fordi han hadde sett Guds herlighet. Og Esaias sitt kall, det startet med et møte med Herrens herlighet. Han så Herren sitte på ei høy trone. Serafene hadde dekket ansikt og føtter. Og så hørte han, de ropte et himmelsk rop, uavbrutt. Så ble det gjort merksom på at Gud er hellig. Hellig, hellig, hellig. Dette tre ganger hellige rop hørte han der i himmelen. Ja, det er et himmelsk rop som lyder og høres i enhver sanne Guds forsamling. Hellig, hellig, hellig er Herren herskarenes Gud. Og du vet, Guds folk blir også kalt for de hellige. For de hellige. For det de står, og de er seg bevisst, de har med en tre ganger hellige Gud å gjøre. Og på grunn av at dette himmelske rop lyder i Guds folk, så roper Guds folk tilbake om frelse og om nåde. For Guds helligdom, den er farlig. Guds helligdom, den er fryktinngytende. Så da står det forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Og både for frelste og ufrelste, så er det denne Gud som alle en dag skal framfor og møte. Og en ting er sikkert, det er at det hadde forkynnelsen på dette området vært bibelsk, så ville det prege både vårt forsamlingsliv i større grad eller det gjør. Det ville prege arbeidet i større grad eller det gjør. Det ville prege den enkelte sin vitnetjeneste i større grad. Og det ville sette sitt preg på verden. Om dette himmelske rop, om den tre ganger hellige Gud hadde lytt, og de som lydde var seg bevisst hva det innebar. Om en hungeren etter nåden og evangeliet ville vært der, om en folk ville søkt for å høre evangeliet, om de bare hører dette hellige rop ifra himmelen, hellig, hellig, hellig er Herren herskarenes Gud. Og for Esaias så ble kontrasten enorme. Dette ser han først og fremst når det gjelder seg og sin egen person. Og så begynner han å vitne om et nytt skremmende syn på seg selv innenfor denne Gud. Ved meg det ude med meg, sier han. Jeg er en mann med ureine lepper. Og jeg bor iblant et folk med ureine lepper. Og vi kan minne om Peter som falt ned for Jesus og sa, gå ifra meg, jeg er en syndig mann. Innenfor den hellige Gud så fikk han altså erfare seg selv på en ny måte. Det var ikke, han nevnte ingenting som han hadde gjort. Og det kan vi godt rekne med at det var mange ting han hadde gjort som skulle vært ugjort. Men det var ikke det som stod foran. Det var det han var. Jeg er en mann med ureine lepper. Jeg sprer urenhet og urenskap. Men innenfor denne Gud og innenfor denne erkjennelse så ser vi at alt blir tatt ifra Esaias. Det er ute med meg. Det ble jo nevnt her tidligere, denne situasjonen. Alt ble tatt ifra en. Miste alt. Men bare av denne ene grunn at nå skulle alt bli han gitt. Det er ikke snakk om et tap, men det er snakk om en stor vinning. Og så Paulus sier, jeg lever ikke lenger selv. Nei, det ble tatt ifra han alt. Og det er nåde det, folk. Det er store nåde å bli fratatt alt, for at alt skal kunne bli gitt. Ikke sant? For at alt skal kunne være i vårt eget, men av en ny og annen kvalitet og holdbarhet. Noe som skal stå innenfor dette møte med den hellige Gud. Og så er det merkelig etter denne erkjennelsen til Esaias, så står det ikke om at han foretok seg noe før at han hører Herrens røst til seg. Men det er noe som skjer på Herrens initiativ og henvendelse. Når han spør, hvem skal jeg sende og hvem skal gå? I mellomtiden så har han vært vitne til og vært gjenstand for et himmelsk inngrep i sin fortapte situasjon. Han får personlig se og lære hva himmelsk frelse og redning består i og er. Han får lære hva himmelen gjør for slike, så ingenting kan gjøre med sin fortapte situasjon. Hva himmelen gjør med den som er fratatt alt, det får han lære. Og det er dyrebare lærdom. Det er dyrebare lærdom. Han vitner om at en seraf kom bort til meg, sier han. Og jeg har tenkt at han sikkert ble forundret. At han i den situasjonen han var lagde merke til. At himmelen brydde seg om den situasjonen så Esaias befant seg i. Og så i tillegg så hadde han med seg noe. Han ville overbringe noe til Esaias. Noe som han hadde med seg ifra Herrens, ifra helligdommens alter. Og vi vet at på Golgata alter der skjedde der en evig utløsning, står der. Og det var dette som også Jesajas fikk befatte seg med. Når Kristus ble gjort til synd og fall i hendene på den levende trigonjer hellige Gud i synderens plass, i vår plass. denne steinen som var tatt ifra alteret, den hadde altså tålt den fortærende ilden. Ja, Kristus tålte denne hellige fortærende ilden av Guds hellighet. Men det gjorde ikke synda. Synda, den var dømt. Synda, den var straffa. Synda, den var fortært. Den var utsletta. Den var borte. Derfor så hadde denne steinen ifra alteret en slik en grunnleggende virkning. Slik så også dette alterets sakrament som vi skal dele her i fortsettelsen er en overbringelse av noe som har den virkning som denne steinen hadde, som ble tatt ifra alteret. Denne steinen, den overførte vitnesbyrdet om alterets soning. Og så forkynnes der direkte til Esaias, misgjerninga di er tatt bort ifra deg. Det som gjorde du var fortapt, det som gjorde du var under dommen, misgjerninga di er tatt bort ifra deg, synda di er sona. Og tenk, dette måtte forkynnes, og det måtte høres av Esaias. Det var ikke slik at engelen sa til han at han nå måtte kjenne etter om han kjente noen forandring. Det var ikke slik. Uten himmelens vitnesbyrd så kunne ikke Esaias funnet ut av denne forandring. For det var i himmelen, det var ved Golgata, det var ved alteret, underet hadde skjedd. Synda di er sona. Det måtte altså vitnes ifra himmelen og inn i Jesajas situasjon for at han skulle oppfatte den radikale forandring så dette under hadde gjort med han. Det var altså en himmelsk løgndom, så himmelen selv åpenbarte for han. Slik som det også ble nevnt her tidligere i dag, at det der Herren åpna troens dør. Det var det som skjedde her med Esaias. Og dermed så var alt forandret. Alt var nytt. Og alt det nye kom ifra Herren. Det ble brakt til han uten ifra. Og så er det at han hører en annen henvendelse, et nytt spørsmål. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss? Hvem vil gå for oss? Altså treenigheten. For Fader, Sønn og Hellig Ånd, hvem vil gå for oss? Og det er det spørsmålet, det er det som er et guddommelig kall. Det er det som er sendbudets kall. Det er ikke hvem vil ta på seg en oppgave. Hvem vil bli biskop, hvem vil bli prest, hvem vil bli generalsekretær, hvem vil bli forkynner, og så videre. Nei. Det er ikke guddommelige kall. Det guddommelige kall, det lyder slik: hvem vil gå for oss? Hvem vil gå for oss? Og det er noe annet. Ja, det er i sannhet noe annet. Og det er det store spørsmålet som lyder for enhver generasjon. Til enhver tid må lytte til dette: hvem vil gå for oss? For det betyr å gå kanskje en annen vei. Eller det du kan få betaling for i kristen Norge i dag. Det å gå for oss var et himmelsk sendebud til sin samtid. Det er noe annet. Men det er det som er kall. Det er det som er det himmelske kall. Hvem vil gå for oss? Ja, men det er ikke noe mindre. Eller å gå for noen annen. Det kan du lide på. Det er å gå for allmakten det. Det er å gå for allmaktens Gud. Det er å gå for underets Gud. Det er for å gå for han som sier på tross av alle kjensgjerninger at hun er alltid den sjette måned. Det er å være med og føre fram det guddommelige under. Og det tror jeg er en realitet. Helt inn i enden si, så vil Herrens rop bare rette til sine. Hvem vil gå for oss? Hvem vil gå for oss? Ja, martyrene, det var slike som gikk for oss. Ja, ja. Og konsekvensen av å svare slik som Jesajas gjorde her. Herre, her er jeg. Send meg. For på en måte så var han allerede en martyr. Når Paulus sier jeg er korsfestet med Kristus, det var Paulus sin egentlige død. Utover det så hadde han ikke noe mer å ta vare på av sine egne interesser. Det livet som jeg lever, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsker meg og ga seg selv for meg. Det er sendebudet sin situasjon. Han har ikke noe liv å miste i forfølgelsen. For hans liv har allerede gått tapt. Og den døden, korsets død for det gamle mennesket, den vil jeg påstå er verre eller en hver annen død så et menneske fysisk måtte vite. Ja, jeg må ikke ta store ord i min munn. Jeg har ikke blitt så prøvd i forhold til disse vittnene. Så har stunden løpet ut. Så hadde en seierskrans å se frem til. Der alt annet ikke betydde noe som helst. De stormte frem. De stormte frem, for de visste hvem de gikk for. Jo, de gikk for oss. Vil du gå for oss? Og det betyr å gå i ferdiglagte gjerninger der. Det betyr ikke at du skal streve og kave, men du skal gå i det som er ferdig. Gå i det som er ferdig. Du skal ha ro i ditt kristenliv. Du skal lytte. Du skal be. Og du skal la deg lede. Du skal ikke ta deg til rette. Nei, der er ferdiglagte gjerninger. Det er deg vi skal søke, og det er deg vi skal få lov å gå i. Ja, jeg tror bare jeg må stoppe der. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Og Herre, vi ber om at vi som er her samlet nå i denne stunden kunne få være slike, så det var sant om at vi gikk for deg. Vi var dine sendebud. Sannheten hadde enerett. Vi var sannheten tru i kjærlighet. Og Herre Jesus, takk for dette guddommelige under. Takk for alt det, Herre. Så frelsen omfatter og innebærer. Vil du være oss nær, Herre, i fortsettelsen her? Med de gode, hellige ånd. Amen.